Adaletlik Radyosu. Salam kadirli dinleyiciler. Şuun 2013 ýylyň 7-nji ýanwary, hepdeniň duşenbe güni. Habarlar günnäligi we gödetim programmalaryny da eşitmekden odal, bu efirde günüm täzelikler bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra Gulamna bir tanıştıryarym. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Owasanyň prezidenti Washingtona sapar edýär. Obama ha gelip Pentagonyň başlygy wezipetini hödürlemekçi. Pravoslav hristianlary İsa Mesihiniň dünýä inmegini belleýärler. Enne şu we beýle habarlaryň dolurak mazmuny bilen tanış bolun. Owgan prezidenti Hamid Karzai 3 günlük resmi sapar bilen Washingtona gitti. Ol yerde prezident Karzai Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama we beýleki ýokary derejeli resmiler bilen duruşmagy planlaşdyrýar. Geçirilecek gepleşikleriň dowamında howpsuzlyk, iqtisadiýet we siýasy geçiş döwri bilen bagly meseleleriň maslahat edilejekdigi aýdylýar. 2014-nji ýylyň ahirine çenli Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky goşun Owganystany terk etmegi planlaşdyrýar. Halkara güýçleri Owganystany terk edenden soň Owgan goşununa ýardym etmek we türgünleşdirmek üçin ýurtda näçe goşunyň galdyrmalydygy baradaky soru Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň Ýatlarynyň we Owganystanyň prezidentleriniň öňünde duran esasy meseleleriň biridir. Şeýlede prezident Karzai Amerikada Owganystanyň milli howpsuzlyk direktoriniň ýolbaşçysy Asadullah Halidini hem görmegi planlaşdyrýar. Halidi Birleşen Ştatlarda saglyk ýagdaýy sebäpli bejergelýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama öňkü Respublikan senator Chuck Hagel-i ýurdun gorunmak ministri wezipesini hödürlemekçi. Habar serişdeleriniň ýokary resmilere salgylanyp ýaýradan maglumatynda Obama'nın Hagel barada karara gelenligi we muny duşenbe güni ýygnan etjekdigi aýdylýar. Ýöne Ak Tamyň gün tertibine görä duşenbe güni Obama'nın köpçüligiň öňünde çykyşy göz öňünde tutulmandyr. Gorunmak ministri Leon Panetta'nın aýtmagyna görä, haçanda Obama 20-nji ýanwarda 2-nji prezidentlik möhletine girişenden soň, ol öz wezipesinden gitmekçi. 66 ýaşly Hagel Vietnam urşunyň veteranydyr. Ol Israili tanqitlamagy we Eýran bilen dialogy ýoly goýulmagyň tarapdary hökmünde çykyş etmegi bilen tanalýar. Orsiýetiň Demirgady Kavkaz Respublikasy Kabardino-Balkariýada pravoslav hristianlaryň Rojdestwo dawaralary sebäpli söwüşçüleriň amala aşyrmagy planlaşdyran hüjümleriniň öň alyndy. Bu barada yerli howpsuzlyk güýçleri habar berýär. Ýerşenbe güni giýişlik Dugluk Bey owasynyň eteginde howpsuzlyk güýçleri bir ulag saklandy. Onuň içindäki 3 söwüşçü olara garşy oda çypdyr. Howpsuzlyk güýçleri hem söwüşçülere gaýtagul berdiler. O gatnaşygyň netijesinde söwüşçüleriň ýanyndaky partlaýjy serişdeleri ýarylly. Munyň netijesinde hem söwüşçüleriň 3-üsi hem öldi. Howpsuzlyk güýçleriniň arasından hiç kim helak bolmady. Howpsuzlyk güýçleri yaraglary we ulanylmagy taýýar bolan diýip aýdylan 3 tane öý şertlerine ýatalan bombany ele geçiripdirler. Bu barada Respublikanyň içeri işler ministrligi habar berýär. Terrorizme garşy milli komitetiň metbuat wekiliniň habar bermegine görä, söwüşçüler partlaýjy serişdeleri Kabardino-Balkariýadaky we Stavropol kraýdaky ibadatxanalarda yerleşdirip, ony Rojdestwo dawaralary başlananyny partlatmagy plan daşdyrypdyrlar. Özbegistanyň soğuk sewitiniň ýaşaýjylary tarapyndan zamon alynan Qırgızlaryň arasyndan 14 aýal we çağı azatlygy goýberildi. Duşenbe güni Qırgızystanyň gün ortasyndaky Batken häkimetiniň habar serişdesiniň beren maglumatyna görä, geçirilen gepleşikler oňy netije berip, damun alınan adamlar goý berilipdir. Ýöne Batkeniň gubernatory Janyş Razakow soğukda ýene-de 20-den gowrak Qyrgyz raýatynyň saklanýandygyny mälim etdi. Şenbe güni Qyrgyz gümrük işgärleri Çarbak Serhet ara çağındaki liniyaların gurnoluşuna gödövçülük edip duran mahalle soğukun yaşayıcıları olara hücum ediptiler. Bundan son yeşenme günü soğukun yüzlerce yaşayıcısı Qırgız gümrükçülerine çözüp şunlu Çarbak ovasında yaşayan 40 töverigi Qırgız yaşayıcısını zamunluğa alıptı. Bütün dünyadaki pravoslav hristiyanları Rojdestvonu yağını İsa Mesih'in dünya inmeğini belleyerler. Bu çare münasivetli Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin Soçi regionundaki Lisnoye Alderski ovasının Troitsa Girgoyevski ayallar uvadathanasına bardı. Premier minister Dmitri Medvedev hem bu davara münasivetli Moskvanın uvadathanalarının birindeki çare katnaştı. Qadirli dinleyijiler, siz xabarlar bilen tanış boldunuz. Adatlygyň tolkunlaryna